šajā buses un autoritātes sagaida diezgan tādi nopietni būvdarbi, līdz to jārēķinās, kā sastrēgumi būs diezgan ievērojami, jo tiks labot, tad segums atjaunots visā Lāčplēša ielas garumā. Tāpat tās ir jārēķinās, kā Brīvības ielā satiksme būs apgrūtināta, jo gandrīz visā garumā notiks būvdarbi. Sāksim no Brīvības pieminekļa līdz Lāčplēša ielai un tālāk no VF tilta līdz Silciem ielai pretendenti, kas ir pieteikušies, ir 7 gabali. Šobrīd notiek vērtēšana, tiklīdz tiks izvērtēti visi pretendenti, vai viņi atbilst mūsu specifikāciju prasībām, tad tiks noslēgts līgums un tad uzsākti darbi. Nu, plānots, ka tas varētu būt jūnija sākumā un arī darbiem būtu jābūt pabeigtiem līdz 1. septembrim. Tie ir provizoriskie datumi.